Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radio në Evropë e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Presidentja Jahjaga kërkon nga institucionet që ta kthejnë besimin e humbur të qytetarëve. Me procedurë të përshpejtuar, Kuvendi diskuton buxhetin e vitit 2015. Arrestohen 16 shqiptarë që synonin në Angli duke u fshehur në një kamion që po barte bredhat e Krishtlindjeve. Shtetet e Bashkuara dhe Koreja e Veriut tash përsojnë akuzat mes vete. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoheni gjatë këtij emisioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me zhvillimet në Kosovë. Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, beson që institucionet e Kosovës do të ndryshojnë për të mirë jetën e qytetarëve. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, presidentja Jahjaga, duke folur për procesin e integrimit në strukturat e BE-s, thotë se ne jemi larg nga integrimet për aq sa nuk i kemi kryer të gjitha obligimet dhe detyrat tona. Ajo ka folur edhe për krimin e gjykatës speciale dhe radikalizmin fetar. Intervistën me presidenten Jahjaga e ka zhvilluar Arbana Vidishiqi.
Zonja presidente, keni thënë se 6 muajt e krizës politike në Kosovë kanë vënë në rrezik funksionimin e shtetit. Sa është dëmtuar realisht shteti?
E kam paralajmëruar me kohë gjithë spektrin politik në vend, se me zgjatjen e mos pajtimeve ndërmjet vete, po e fusin vendin në krizë më të madhe edhe politike edhe financiare. Periudha prej 6 muajsh ka thelluar krizën e besimit të qytetarëve në institucionet e shtetit të tyre dhe ka rënduar jetën e tyre. Ne kemi rrezikuar rënien e thellë ekonomike për shkak të mos funksionimit të plotë të institucioneve të vet dhe mbi të gjitha. Kemi ndaluar investimet aq të rëndësishme për vendin. Ne po hynim në krizën financiare dhe buxhetore që do të lënë të pasoja të thella për shoqërinë. Periudha e mos marveshjeve ndërmjet forcave politike në vend ka rrezikuar sundimin e ligjit dhe të rendit. Por ajo që është më e dhimbshmja, e kemi vënë qytetarin përpara një dileme të madhe nëse mund ta bënim shtetin e Kosovës. Në një kohë kur kemi pasur nevojën e konsolidimit të ndërkombëtar të vendit, ne kemi vënë në pikpyetje edhe përpjekjen ndërkombëtare për ta mbështetur rrugën tonë të integrimeve. Pra, një numër ndikimesh me një sjellje mbase edhe të papërgjegjshme nda një situate shumë serioze për vendin.
Sa besoni në elanin e ri politik edhe praktik për cilin keni bërë thirrje për sanimin e këtyre dëmeve, nëse më thuat ashtu?
Nuk është çështje vetëm e besimit tim, sa është më shumë çështje e përcaktimit të dinamikës së punës nga institucionet e reja, që duhet të kompenzojnë gjithë kohën e humbur dhe të provojnë të rikthejnë besimin tek qytetarët. Dua të besoj se institucionet e Kosovës do të punojnë më shumë në fushat që do të sigurojnë mirëqenien e qytetarëve, duke parandaluar skenat e ikjes ilegale të qytetarëve në kërkim në një të ardhme më të mirë dhe një të ardhme ndryshe. Dua të besoj se institucionet e përgjegjshme të Kosovës do të ndryshojnë për të mirë jetën e qytetarëve të vendit, fëmijët e të cilëve nuk do të bëhen prej e qenve enda cak dhe nuk do të kërkojnë copat e bukës në për kontener. Pra dua të besoj në zhvillimin ekonomik që siguron edhe hapin e vendeve të reja të punës, që garanton hapin e perspektives për se cilin të ri, në cilën do pjesë të Kosovës. Dua të besoj në garantimin e sundimit të ligjit dhe të rendit, kudo në vend. Pra, dua të besoj se ka ardhur koha që të punojmë për të ardhmen e secilit njeri të Kosovës, duke i mundësuar atij apo asaj që ta doj dhe të respektoj vendin e tij, për të cilin shumë njerëz kanë sakrifikuar.
Rruga drejt integrimeve evropiane është një tok fjalësh shumë i shfrytzuar në fjalorin politik të Kosovës. Nisur nga të dhënat zyrtare mbi papunësinë, korupcionin, përmendet edhe vetë migrimin e paligjshëm. Sa larg është Kosova nga kjo rrugë?
Keni përmendur një varg sfidash të shtetit e të shoqërisë së Kosovës në rrugën drejt integrimeve evropiane. Është fakt se ne sot perceptohemi si një shoqëri e korruptuar, që ka nivelin më të lartë të papunësisë në Evropë dhe me një shkallë të ulët të zhvillimit ekonomik. Është fakt se ne kemi mbetur i vetmi vend në rajon që nuk ka siguruar liberalizimin e vizave për qytetarët e vet. Pra, janë një numër çështës që e vështirësojnë procesin e integrimeve për Kosovën. Ne jemi larg nga integrimet për aq sa nuk e kemi kryer të gjitha obligimet dhe të gjitha detyrat tona. Unë kam kërkuar që rruga jonë të mos shkurtohet, sepse ne kemi nevojë atë që të fillojmë, që të thellojmë e të përfundojmë reformat tona të brendshme, jo për hir të integrimit në Bashkimin Evropian, por për përmirësimin e jetës së qytetarëve tan. Jemi larg për aq sa nuk i kemi përfunduar 52 rekomandimet e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave. Jemi larg për aq sa nuk i kemi vendosur ende sundimin e ligjit që nuk kupton luftën e plot dhe me rezultate konkrete ndaj korrupsionit dhe të krimit të organizuar. Pra, thjesht, rruga e Bashkimit Evropian është në duart tona dhe duhet të dëshmoj se sa jemi të aftë e të gatshëm qoftë të afrojmë apo të largojmë atë.
Zënja Presidente, një prej sfidave më serioze përballë institucioneve vendose është ajo e themelimit të gjykatës së posaçme të Kosovës për krime lufte. Si e shihni këtë proces, sa e vështirë mendoni se do të jetë përballja me këtë sfidë?
Do të jetë sfida më e madhe për shoqërinë e Kosovës që ndërlidhet me të kaluarën e dhimbshme. Por ne duhet të dëshmojmë si jemi shtet i ndërtuar mbi parimin e drejtësisë për të gjithë. Krijimi i gjykatës speciale reflekton përcaktimin ton për një proces të pavarur dhe të paanshëm, që me kredibilitet i shqyton këto akuza një herë për gjithmonë. Kjo gjykatë do të merret me raste individuale dhe asesi nuk do të jetë një denoncim i betejës ton të përbashkët dhe të shenjë për liri dhe pavarësi.
Kosova këtë vit është përballur edhe me shqetësimet për radikalizmin fetar. Pozita gjeografike që Kosova ka e ka ngritur shqetësimin e shëndrimit të saj në një korridor qarkullimi për ekstremistët. Sa po arrini si institucione ta luftoni një dukuri të këtill?
Jo, Kosova nuk mund dhe asë do të bëhet korridor dhe asë vatër e asë një veprimi qoftë ekstremist apo edhe terrorist. Edhe në periudhën e mosmarrëveshjeve politike, institucionet e sigurisë kanë treguar gatishmërinë për të mos lejuar veprimet që destabilizojnë jo vetëm vendin, por të gjithë rajonin, edhe më gjerë. Kjo përpjekje jona, e bashkënditur edhe në nivelin ndërkombëtar, synon që të parandaloj çdo përfshirje të qytetarëve tan në kauzat që janë të huaja për ta. Dhe besoj se kuvendi i Kosovës do ta meritojë së shpejti ligjin që do ta pengojë këtë veprimtari. Por me gjithë këtë, të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit duhet të kenë një bashkëpunim në fushën e parandalimit të veprimeve ekstremiste dhe Kosova duhet të jetë përfshirë në secilin mekanizëm të sigurisë, qofshin ato rajonal, por edhe ato ndërkombëtar.
Zonja Presidenti, për fund, janari pritet shënoj një fazë të re të dialogut Kosovë-Serbi për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre. Kritikët e dialogut thonë se mos zbatimi marrëveshjeve të deritashme ka dëmtuar kuptimin e bisedimeve. Çfarë mund të bëjë Prishtina për të ndryshuar ritmin e zbatimit të rezultateve të dialogut?
Është shumë e drejtë që të kërkohet zbatimi plot i marrëveshjeve të arritura në dialogun e udhëhequr në Bruksel. E drejtë, sepse vetëm kështu kanë kuptim marrëveshjet dhe sepse vetëm kështu i hapet rrugë normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve tona dhe rrjedhimisht hapet edhe perspektiva evropiane për të dyja këto vende. Ne duam që ky dialog të jetë një dialog cilësor me Republikën e Serbisë, një dialog që nuk shkon në pafundësi, por që sjell marrëveshje konkrete dhe të zbatueshme, sepse kështu e lehtësojnë jetën qytetarëve të dyja vendeve dhe ndryshojmë këtë shkallë të mosdurimit. Shtetësia e Kosovës është e qëndrueshme dhe është e pakthyeshme dhe ne po provojmë që përmes dialogut të përfundojmë periudhat e mosbesimit dhe të kaluar së rënd për të hapur një kapitull të ri që na çon të dyja shteteve në rrugën e pakthyeshme të integrimeve në Bashkimin Evropian.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një javë para afantit të fundit, deputetët e Kuvendit të Kosovës e ka nisur shqyrtimin e partë të projekt ligjit për bugjetin e Republikës së Kosovës për vitin 2015. Ky shqyrtim po bëhet me procedurë të përshpejtuar duke ju shmangur rregullorës së punës së Kuvendit. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka premtuar se me këtë bugjet do të bëhen reforma në ekonomi. Opozita ka kritikuar dhe ka thënë se pa e ndryshuar projekt ligjin nuk do ta votojnë atë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës ka shqyrtuar në leximin e parë projekt ligjin për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2015. Ai ka thënë se do të ndryshojë ekonominë kosovare ku nga një ekonomi që varet nga sektori publik, kontribut më të madh të ketë sektori privat si gjeneratori rritjes ekonomike. Kryeministri Mustafa ka thënë se rritja buxhetore për vitin 2015 pritet të jetë mbi 4%.
Në vitin 2015 me vlerësimet e tanishme ne presim që ekonomia vendit ketë një normë vjetore të rritjes prej mbi 4%. Në kënd vështrimin afatmesëm, kjo norme rritjes pritet jetë edhe më lartë si rezultat i reformave substancialit që qeveria planifikon të ndërmarë gjatë vitit 2015.
Kurse sa i përket rritjes e pagave, në buxhet është përfshir rritja e pagave që ka ndodhur në muajin prill të këtij viti, kurse rritja tjetër, eventuale, siç ka thënë ai, do të ndryshojë gjatë vitit në harmoni me mundësitë buxhetore. Nga ana tjetër, ministri i financave Abdullah Hoti, derisa ka prezantuar në pika të shkurtra projekt buxhetin, tha se për shkak të afateve të ngushta kohore dhe rëndësisë që ka ky projekt buxhet, nuk ka qenë mundur të bëhen ndryshime në kufit buxhetor të shpenzimeve dhe të hyrave buxhetore dhe as në shpërndarjen e tij nëpër kategori ekonomike. Megjithatë, ministri Hoti ka thënë se pavarësisht afatit të shkurtër ligjor, do të bëhen përpjekje maksimale që të adresohen çështjet dhe nevojat që ka vendi.
Këto kufizime nuk do të na ndalin ne që të punojmë për ndryshuar rëndësisht strukturën e ekonomisë kosovare, nga një ekonomi që momentalisht varet shumë nga sektori publik në një ekonomi ku vendet e punës krijohen nga sektori privat. Të krijojmë vende mundësi për krijim të vendeve të reja të punës nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme si gjenerator kryesor i të ardhurave të familjeve.
Për dallim nga deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës që janë zotuar se do ta votojnë projekt buxhetin, deputetët nga opozita e kanë kundërshtuar projekt buxhetin dhe kanë thënë se nuk do ta votojnë nëse nuk pëson ndryshime. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti tha se krijimi i ministrive me buxhetin qesharak në 1% tregon dëshirën për rahatimin e individëve në pozita e pushtet që do të shpenzohen për paga dhe jo investime.
Dhe njëkohësisht tregon se ato para do të përdoren thjesht për rroga të pushtetarëve e jo për ndonjë investim real, pra jo në të mirë të publikut. Ndërkaq zhvillimi ekonomik dhe industrial, pra shtylla e punësimit, është një ndër sektorët më të lënë pasdore, siç tregon edhe buxheti i shpërndar për të, apo më mirë të themi buxheti që mungon për këtë.
Kurse kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radinaj projekt buxhetin e prezantuar e ka quajtur dështim të qeverisë së re. Sipas tij, ky buxhet duhet të diskutohet në kuvend dhe të përcillet për ndryshime.
Ky është një buxhet i thellimit varfërish, të papunësisë dhe të prapambetjes me teme ekonomike të Kosovës. Nëse analizojmë strukturën e hyrave të planifikuara me këtë projekt buxhet, po ashtu vërejmë se kjo qeveri s'ka para pa asë një reformë fiskale, asë nevojshme për krijimin e klimës, biznesit dhe për thithjen e investimeve të vendit dhe të huja.
Projekt buxheti për vitin e ardhshëm parashihet të jetë 1.576.000.000 euro. Debati për leximin e parë të projekt buxhetit për vitin 2015 është ende duke vazhduar në Kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertë për çështje ekonomike në Kosovë nuk presin që buxheti i vitit 2015 të sjellë zhvillim ekonomik, rrjedhimisht për mirësim të mirëqenjes së qytetarëve. Sipas tyre, ky buxhet vetëm sa do ta thellon varfërinë. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Buxheti i Republikës së Kosovës i parashikuar për vitin e ardhshëm nuk do të sjellë zhvillim ekonomik, por thellim të varfërisë, konsiderojnë ekspertë për çështje ekonomike. Përderisa në leximin e parë të këtij projekt buxheti në Kuvendin e Kosovës, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ministri i Financave Abdullah Hoti kanë premtuar se do të bëjnë reforma në ekonomi dhe një rritje ekonomike mbi 4%, që sipas ekspertëve kjo rritje nuk mund të kalojë 3.5%. Buxheti i Republikës së Kosovës për vitin 2015 parashihet të jetë 1.576 milion euro. Por agrondimin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, e quan bugjetin më të keq në krahasim me bugjetet e viteve tjera, pasi siç thot ai, 58% e shumës së përgjithshme bugjetore do të shpenzohen për paga dhe subvencione, kategori këto që nuk sigurojnë as zhvillim ekonomik, por nuk premtojnë as ndryshim të politikave sa i përket punësimit apo investimeve.
Buxheti i vitit 2015 është buxheti i pagave dhe subvencioneve apo buxhet i nianshëm duke themuar apo duke kënaqur vetëm apetitet e atyre që punojnë në sektorin publik, si edhe duke rritë dikon për 35% kategorinë e rasteve sociale, se ky mund të konsiderohet si buxhet social. Nëse shikohet struktura e ndarjes buxhetore, e Kosova nuk është një vend me orientim djathtë ashtu siç e dëshirojnë të klasifikohen dy partitë në koalicion.
Sipas projekt buxhetit të prezantuar të hënën para deputeteve, buxheti për paga ka rritje prej 483 milion euro në vitin 2014 në 549 milion euro për vitin 2015, që reflekton kosto shtesë për tër vitin të rritjes së pagave prej 25% që ka ndodhur në prill të këtij viti. Kurse për kategorinë e subvencioneve dhe transfereve është planifikuar të rritet nga 314 milion euro sa ishte në vitin 2014 në 437 milion euro në vitin 2015, që është një rritje prej 39%. Nazmi Mustafa, rektor në Kolegjin e Menaxhimentit Internacional Globus, thekson se buxheti për vitin e ardhshëm duhet të ketë një rol komplet tjetër nga buxheti këtij viti. Edhe Mustafa nuk beson se me shumën e ndarë buxhetore mund të ketë përmirësim në mirëqenien e qytetarëve. Në aspektin e zhvillimit ekonomik, Mustafa thekson se ekzekutivi i vendit duhet të krijojë mundësi për zhvillimet e bizneseve private të cilat janë të ngufatura me tatime.
Vlera e buxhetit prej 1 miliard 600 milion sa është, me u thonë të drejtin, na jemi shtet, po ajo është një buxhet i një qarkullimi të një firme të mesme në Evropë dhe nuk mundet të pret shoqëria jonë ose shteti një zhvillim ekonomik në bazë të një buxhetit të tillë.
Investimet private sipas projekt buxhetit pritet të rriten me një normë mesatare vjetore prej rreth 8.6% në mënyrë që pjesëmarrja tyre në brutoproduktin vendor të rritet nga 19% në vitin 2014 në 21% në vitin 2017. Ndërkaq shpenzimet kapitale është planifikuar të jenë 470 milion euro, pjesëmarrja e të cilave në shpenzimet e përgjithshme buxhetore mbetet 28%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga Shkupi sot kemi një material në lidhje me protestën e mbajtur për të kundërshtuar ligjin për pagesën e kontributeve, derisa nga lajmet ndërkombëtare një temë për ashpërsimin e akuzave mes Shteteve të Bashkuara dhe Koresë së Veriut. Qëndroni edhe më tutje pranë valove tona. Mijëra qytetarë kanë protestuar sot në Maqedoni për të kundërshtuar ndryshimet ligjore që kanë të bëjnë me pagesën e kontributeve për çdo honorar të marrë që te i kalon rrogën minimale në vend. Lidhur me kërkesat e protestuesve dhe mbarvajtjen e protestës, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Disa mijëra qytetarë duke prohëritur ju jeni hajdut në Evidni kafshatin e fundit të Gojës, sot kanë protestuar para qeverisë së Maqedonisë kundër ndryshimeve ligjore që kanë të bëjnë me pagesën e kontributeve për çdo honorar që te i kalon rrogën minimale në vend. Sindikata e pavarur e gazetarëve si dhe lidhja majtiste e cila në fokus ka të drejtat e punëtorëve Solidariteti thanë se sot kanë dalë për të protestuar nga se zgjedhja ligjore ofruar nga qeveria do të varfëroj pjesën më të madhe të punëtorëve, të atyre që nuk mund të gjejnë punësim të rregull dhe detyrohen të punojnë me honorar për ekzistencën e tyre. Për dallim nga ajo që thekson qeveria, përkatësisht Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, ky ligj do të godasë shteresën më të ndjeshme të shoqërisë, gjegjësisht punëtorët, të cilët do të shndrohen në honorarist, ka deklaruar para qeverisë Dejan Lutkovski, një nga organizatorët e protestave të sotme. Nga ana tjetër, Zoran Savevski nga Lëvizja Majtiste Solidariteti ka theksuar se honoraristëve u merren para për të pasur më shumë mundësi qeveria të shpenzojë për fasadat e stilit barok. Edhe Albulena Karaga nga ambasada për fëmijë Gjashi thosë se është kundër ligjit me që të njëjtin e përjeton si vjedhje të institucionalizuar të parave të saj që i fiton me shumë djers. Ajo më pas thekson se dhe ashtu gjermë tani ka paguar taksa për kasi shtatin personal prej 10% për çdo transakcion të mjeteve që ka siguruar në formë honorari.
Mënyra se si është rregulluar ky ligj, vend sa ti bëj më mirë edhe tu ashtoj drejtat sociale dhe drejtat punëtorve, do të sjellë deri tek honorarizimi i fuqisë punës. Duke qartë që është e targetuar dhe që me këtë përpiqet në formë indirekte të bëhet disiplinim i artistëve, punëtorëve të mediave, sektorit civil, aktivistëve kështu me radhë.
Tekson Albulena Karaga, përfaqësuese sektorit civil. Përderisa Tamara Çausidis nga Sindikata e Pavarur e Gazetarëve të Maqedonisë para qeverisë ka theksuar se ligji në fjalë ka për qëllim të heshtë ato pa gazetarë të cilët punojnë për të nxjerrë në pah të vërtetën. Ne gazetarët në numrin më të madh punojmë si honorarist, nga se në këto formë na kanë angazhuar punëdhënësit. Përkasish na mbajnë në një zinxhir të shkurtër që lehtësisht të na largojnë nga puna në momentin që simi pjesë e propagandës qeveritare, ka theksuar Çausidis. Protestuesit janë larguar nga qeveria duke hidhur monedha në mënyrë simbolike ndaj haraçit që kërkon qeveria. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro. Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara kanë thënë se janë duke shqyrtuar mundësinë për rikthimin e Koresë së Veriut në listën e sponsorizuesve të terrorizmit. Kjo pasi FBI ka akuzuar Penjanin për sulm kibernetik ndaj kompanisë filmike Sony Pictures. Korea e Veriut i ka hedhur poshtë akuzat dhe ka thënë se është e gatshme të konfrontohet me SBA në të gjitha hapësirat e luftës. Detajet nga Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se Washingtoni është duke shqyrtuar mundësinë për ta rikthyer Korenë e Veriut në listën e shteteve që sponsorizojnë terrorizmin. FBI ka akuzuar Penjanin për sulm kibernetik ndaj kompanisë filmike Sony Pictures. Korea e Veriut i ka quajtur akuzat e SBA-s shpifje të pabaza. Sulmi ka bërë që Sony të anuloj publikimin e filmit The Interview, një komedi që përshkruan vrasjen fiktive të liderit veri korean Kim Jong-un. Në një intervist për televizionin CNN, Obama, me gjitha të, nuk ka thënë se sulmi ka qënë akt i luftës.
No, I don't think it was an act of war.
Jo, nuk mendoj se ka qënë akt i luftës nga ana e Koresë së Veriut. Mendoj se ka qënë një akt i vandalizmit kibernetik, që ka qënë shumë i kushtueshëm, shumë i shtrejnt. Ne jemi duke e marë shumë seriosisht, do të përgjigjemi në mënyrë proporcionale, ka thënë Obama, duke ju bërë thirrje të gjitha qeverive që të ndërmarrin më shumë hapa kundër sulmeve kibernetike.
We're going to be in an environment in this new world where so much is digitalized.
Ne do të jemi në një mjedis në këtë botë ku shumë çka do të jetë digitalizuar, ku edhe aktorët shtetror, edhe ata jo shtetror, do të kenë kapacitet për të ndërhyrë në jetën tonë në të gjitha mënyrat. Duhet të bëjmë më shumë punë për të mbrojtur nga kjo, ka thënë Obama. Korea e Veriut ka qenë në listën e SBA-s të terrorizmit për dy dekada, derisa Washingtoni e ka hequr atë në vitin 2008, pasi Penjani është dakorduar për verifikimin e plot të lokacioneve të tij bërthamore. Të dielën Penjani ka lëshuar një deklaratë duke thënë se është plotësisht i gatshëm të konfrontohet me SBA-n në të gjitha hapësirat e luftës, përfshirë hapsirën e luftës kibernetike. Ai po ashtu e ka përshkruar SBA-n si pellk të terrorizmit. Për sulmin ndaj kompanisë Sony, kanë biseduar në telefon edhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm kines Wang Yi. Wang ka thënë se vendi i tij është kundër të gjitha formave të sulmeve kibernetike dhe të terrorizmit kibernetik. Megjithatë, ai nuk u është përgjigjur direkt thirrjeve të SBA-s për të frenuar sulmet kibernetike nga Korea e Veriut. Kina është aleati ngushtë i Koresë së Veriut dhe partneri i saj më i madh tregtar. Ajo po ashtu shihet si vendi më mendikim në Penjan. Sulmi kibernetik në Sony Pictures ka ndodhur më 22 nëntor. Ai ka ekspozuar sasi të mëdha të dhënave të brendshme të kompanisë, përfshir informacione personale të punëtorëve. Anulimi i filmit të The Interview ka shkaktuar kritika në Hollywood. Disa kanë thënë se akti është sulm mbi lirinë e shprehjes. Por Sony është përgjigjur duke thënë se vendimi është marrë pasi shumica kinemave në Shtetet të Bashkuara kanë vendosur të mos shfaqin filmin për shkak të kërcënimeve.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kjo ishte pjesa tematike në minutat vjues ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Burime policore në portin francez Dieppe than se 16 shqiptar janë gjetur duke u fshehur në një kamion me bredha të krishtlindjeve që priste të hynte nga një anije transportuese në portin francez Dieppe për në Angli. Agentët doganor francezi kanë gjetur imigrantët e fshehur në mesin e bredhave të premtë të natën gjatë një kontrolli rutinor të kamionit i cili përgatitej të vendosej në një anije por në portin britanik. Dy shofer polak të kamionit janë arrestuar dhe pritet që nesër të paraqiten para gjykatës. Imigrantët me përjashtim të dy të miturve janë dërguar në një qendër rajonale të arrestit. Kryeptarja e Parlamentit të Serbisë Maja Gojković ka premtuar se vendi i saj nuk do të vendosë kurrë sanksione ndaj Rusisë. Serbia synon antarësimin në Bashkimin Evropian, por nuk ka ndjekur bojën ndëshkimin e Rusisë për shkak të ndërhyrjes në Ukrainë. Duke folur në Mos, Gojković ka siguruar ligjvënësit rus se qëndrimi i Serbisë nuk do të ndryshojë. Ajo ka thënë se vendimi strategjik i Serbisë për t'u bashkuar BE-s nuk është dhe nuk do të jetë pengesë për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve vllazërore me Rusinë. Presidenti amerikan Barack Obama i ka hedhur poshtë pretendimet nga ana e kritikëve se ai në mënyrë naive ishte manipuluar nga presidenti i Rusisë Vladimir Putin lidhur me krizën në Ukrainë. Obama gjatë një interviste për jetin televiziv CNN e ka kundërshtuar konstatimin se Putin ishte mjeshtër shahu më i mirë se Perëndimi dhe Obama. Presidenti amerikan tha se politikat e Putinit dhe sanksionet e ashpra ekonomike, që këto politika i kanë nxitur kundër Rusisë nga ana e Perëndimit, kanë çuar në probleme të mëdha ekonomike për Rusinë. Yuri Ushakov, ndihmës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, thotë se gjatë ditës së sotme Putin do të bisedojë me telefon me liderët e Ukrainës, Gjermanisë dhe Francës në kuadër të përpjekjeve për gjetjen e zgjidhjes për përfundimin e konfliktit në Ukrainë. Sipas Ushakov, bisedimi do të fokusohet në krizën aktuale dhe perspektivën për mbledhjen e ardhshme të grupit të kontaktit, që është një referencë për bisedimet ndërmjet përfaqësuesve të Ukrainës, Rusisë ose BE-s dhe separatistëve prorus që e kanë kontrollin ndaj pjesës lindore të Ukrainës. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë thotë se zgjedhjet e djeshme parlamentare në Uzbekistan u ka munguar gara e vërtet elektorale. Shefi i misionit të OSBE-s Dan Evers tha se zgjedhjet e djeshme ishin të administruara në mënyrë kompetente, por u ka munguar gara dhe debati i mirëfillt zgjedhor. Ai ka shtuar se duhet të ndërmiren më tepër hapa gjithëpërfshirës për të mundësuar votuesve zgjedhje reale. Pakistani do të nisë me ekzekutimin e afro 500 të burgosurve të dënuar për terrorizëm në javën e ardhshme. Lajmin e ka bërë të ditur ministri i brendshëm Chaudhry Nissan Ali Khan. Ai ka njoftuar se ekzekutimet duhet të nisin brenda javëve të ardhshme. Autoritetet pakistaneze janë zotuar se do të hakmerrën ndaj masakrës së talibanëve në Peshawar. Më 16 dhjetor, militantët kanë vrarë 141 persona në shkollën publike ushtarake, në mesin e tyre 132 fëmijë. Dham bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të pasdites. Programi i radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.